Blaðsíða 36. Samantekt. 1.1. Vísindaleg bylting. Skömmu fyrir aldamótin 1900 gátu menn lýst krafti, hreyfingu, hljóði, ljósi, rafmagni og segulmagni. Vísindamenn töldu að eðlisfræði væri ekki flóknar en þetta og að ekkert nýtt ætti eftir að koma fram þessu til viðbótar. Nýjar tilraunir bentu til þess að frumeindir og sameindir væru til þrátt fyrir allt, þótt engum hefði tekist að sýna ótvírætt fram á tilvist þeirra í tilraun. Á 30 ára tímabili komist menn að því að frumeindir væru gerðar úr kjarna og rafeindum sem væru á sveimi umhverfis hann. Nýja eðlisfræðin lýsir innsta eðli náttúrunnar og dregur fram furðulegar staðreyndir á borð við þá að hreyfing frumeinda og rafeinda er handahófskennd. 1.2. Innri gerð frumeinda. Frumeind er gerð úr jákvætt hlöðnum kjarna og umhverfis hann eru neikvætt hlaðnar rafeindir á sveimi. Ef þrjár eða fleiri rafeindur eru í frumeind eru þær á mismunandi hvelum. Hvelin eru táknuð með bókstöfunum K, L, M og svo framvegis. Í frumeindarkjarnanum eru róteindir og nifteindir. Róteindirnar eru jákvætt hlaðnar en nifteindirnar óhlaðnar. Báðar eindirnar hafa að öðru leyti svipaða eiginleika og kallast einu nafni kjarnaeindir. Róteindir hafa það bil sama massa og nifteindir. Massi þeirra er það bil 2000 sinnum meiri en massi rafeindar. Sætistalan segir til fjölda róteinda í kjarnanum. Massatalan segir til samanlagðan fjölda róteinda og nifteinda. Hvert frumefni hefur mismunandi samsætur. Kjarnarnir í samsætum sama frumefnis hafa allir jafnmargar róteindir en fjöldi nifteinda í mismunandi samsætum er misjafn. Massatalan er því ekki hinn sama hjá mismunandi samsætum sama frumefnis. Ef frumeind bætir við sig orku færist ein eða fleiri rafeindir út á ytra hvel. Þegar rafeindirnar falla til baka á upphaflega hvelið senda þeir frá sér orku. Til dæmis sem blátt ljós. Ef lítill munur á orku kvelanna, losnar orkusnauðara ljós, til dæmis rautt ljós. Röntgengeislun verður til í massamiklum frumeindum þegar rafeind á einu af innstu kvelunum stekkur af kveli sínu og í stað hennar kemur rafeind frá ystu kvelunum. Röntgengeislun mjög orkurík. 1.3. Geislavirk efni. Af mörgum frumefnanna eru til samsætur með óstöðuga frumeindarkjarna. Samsætur af þessu tagi eru sagðar geislavirkar. Ef geislavirkur kjarni sendir frá sér geislun, sundrast hann eða breytist verulega. Geisluninn getur verið af þremur gerðum, alfageislun, betageislun eða gammageislun. Og hér eru nokkra litlar myndir í röð, ofanfrá og niður. Efst Rutherford uppgötaði frumeindarkjarnan. Súrefnisfrumeind með kjarna og hvelum. Þá kemur mynd af massatölu 16, sætistölu 8 og sem er tákn fyrir algengustu samsætu súrefnis. Fínast röntgenmyndir teknar með röntgengeislum. Og neðst er líst alfa sundrun.